habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha januari waa 23 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan haddii idaahaydnona waxaa ka mid a jubbaland oo rasmi ahaan u xaqiijisay inuu soo baxsaday wasiirkeedii amniga oo 5 bilood ku xidhnaa dowladda federaalka soomaaliya.
safar xagga badda uu ku yimid qorshaha iyo wixii dambeeteed asaga iyo dhibaato badan soo maray 5 bilood oo sharci darra ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka soomaaliyeed. marka haddan ku yimid kulley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo wax alla wixii uu maray isagaa faahfaahin doono.
waxaa kale waad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aanu ku eegayno amniga gobolka waqooyi bari ee dalka kenya.
waxaan leenahay ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya, laakiin shabaab way soo doormareen. shabaab waxay nala joogaan gaar iyo meel kale fasas.
nimankan waxay deegsanayaan wax la yihahdo isbitaal, waxay deegsanayaan birti telefoonka ee lagu halday ee cayaalkii iskuulka. marka waxna waxna soo maray maaha way ka dartay.
waxaa jira dad badan oo dadkooda la dilay. markii la dilay dadka ka dambe ayay xaggaas galeen, weerar soo qaadeen, askar laayeen, hay-ad laayeen, qabki waa laka taa waaka uu jooga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Britain ayaa maanta si rasmiya uga baxaya midowga Yurub 2 sannadood kadib markii aqlabiyadda dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub sanadkii 2016. dalka Britain ayaa codsiga ku biirista midowga Yurub dalbaday sanadkii 1916, balse 2 jeer waxaa xubinnimada Britain hor istaagay dalka Faransiiska, waxaanay ugu dambeyn u suurto gashay inay ku biiraan midowga Yurub bishii Januari sanadkii 1937, waxaanay xubinka ahaayeen muddo 7 iyo 4 sannadooda. sanadihii ugu dambeeyey waxayse soo tarayay aragtiyaha siyaasadeed ee kasoo horjeeda inay Britain ka sii mid ahaato midowga Yurub. taasi ayaana keentay sanadkii 2016 afti dadweyne loo qaado si loo hubiyo in ay Britain ka baxdo midowga Yurub, taasi oo la go'aamiyey inay si rasmiya uga baxaan. natiijada aftida dadweynaha kadib waxaa murug badani soo galay siyaasadda gudaha ee dalka Britain oo lagu kala aragti duwanaa qorshaha amaba hanaanka loo maraya ka bixitaanka. waxaa isbedelay 3 ra'iisul wasaare, hase ahaatee Boris Johnson oo haatan xilka haya ayaa ku guuleystay in xiisadaasi lasoo afjaro si toosana uga baxaan midowga Yurub.
ururka caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyey loo yaqaano w h o ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalamiya, taasoo ku aadan faafitaanka fayruska corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha islamarkaana ku baahay ilaa 18 dal oo caalamka ku yaala. ku dhawaaqista magaalada Jeneefa kasoo yeedhay goor dambe oo khamiistii shalay ahayd ayaa macnaheedu yahay in ururka w h o ay u tixgelinayso dhacdada faafitaanka fayruska ka mid ahaan inaanay ahayn caadi, loona baahan yahay in jawaab toosa oo caalami ah laga bixiyo. khubarada ayaa sheegtay inay jiraan caddeymo muujinaya in fayruska ay dadka isu gudbin karaan. xarunta xakamaynta cudurada ayaa khamiistii soo wareysay kiiskii ugu horreeyey ee uu qof fayruska ugu gudbiyo qof kale oo ka dhacay gudaha dalkan Maraykanka. dhakhaatiirta ayaa sheegtay in ku sugnaa magaalada Chicago ay fayruska corona u gudbisay xaaskiisa oo ka timi magaalada Wuhan waana qofkii 6aad ee fayruska qaba oo lagu xaqiijiyo gudaha dalkan Maraykanka. xaaladda degdeg ah ee caafimaad oo caalami ah ayay hay-adda w h o waxaa imanaysaa iyadoo tirada kiisaska la xaqiijiyey ee gudaha Shiinaha ay kor u sii kacayaan saacad walba, taasoo maanta oo jimcaha gaadhay 9,000 oo qof, waxaana u dhintay xanuunkaasi 200 oo qoftan iyo intii uu bilowday.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah wadamada Carabta inay taageero u fidiyeen qorshaha Bariga Dhexe ee uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo ku qeexay in uu yahay heshiis u dhigan khiyaamo qaran. Erdogan oo la hadlayay qaar ka mid ah xisbigiisa iyo hoggaamiyeyaasha gobollada ayaa sheegay in qaar ka mid ah wadamada Carabta ee taageeraya qorshaha noocan ah ay sameynayaan khiyaamo qaran, sida uu hadalka u dhigay oo ka dhana Qudus shacabkeeda iyo guud ahaan bini'aadamnimada. Qorshahan madaxweyne Donald Trump ayaa nabadaynta Israa'iil iyo Falastiin waxa uu ugu magac daray heshiiska qarniga ee Qudus, waxaana Qudus loo aqoonsanayaa caasimada aan kala qaybsanayn ee Israa'iil. Qorshahan ayaa sidoo kale dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuudda ee Daanta Galbeed ay ku sii jirayaan gacanta Israa'iil. Madaxweyne Erdogan markuu arrintan ka hadlayayna wuxuu si toos ah Carabka ugu adkeeyay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar, Bahrain iyo Jordan inay ka mid yihiin kuwa taageeraya qorshaha madaxweyne Donald Trump.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo booqday dalka Ukraine ayaa sheegay inay ka go'an tahay dowladdiisa inay garab taagnaan doonaan Ukraine oo ah xudunta dacwadda ku socota madaxweyne Donald Trump. Dowladda Mareykanka waxay u aragtay, ayuu yidhi, dadaalka ay Ukraine ugu jirto inay hesho xorriyad buuxda, dimuqraadiyadda iyo horumarka inay tahay arrin geesinimo leh, hoosna uma dhici doonto, ayuu yidhi, taageerada aanu la garab joogno. Madaxweyne Donald Trump ayaa loo haystaa inuu culays ku saaray madaxweynaha Ukraine inuu dacwad ku furo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa oo u shaqayn jiray shirkad saliidda soo saarta oo ku taalla Ukraine. Pompeo ayaa beeniyay in taageeradii militari ee laga xanibay Ukraine iyo in madaxweynaha dalkaasi uu soo booqdo aqalka cad shuruud looga dhigay dacwad lagu oogo Joe Biden. Eedan ayaa xudun u ahayd in madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwaddaasi. Mike Pompeo waa mas-uulkii ugu sarreeyay ee maamulka Trump ee booqday Ukraine tan iyo intii ay dacwaddu bilaabantay.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Cabdifataax Xasan Cabdinuur oo ku magac dheer Cabdirashiid Janal ayaa maalintii Salaasada ahayd la sheegay inuu ka baxsaday guri lagu hayay oo ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaanu maanta gaadhay magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliya ayaa Cabdirashiid Janal waxa ay ku xidhay amaba ay ka qabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 13-kii bishii Oogost sanadkii 2019, xilligaasi oo lagu eedeeyay dambiyo culus. Haddaba tegitaanka maanta ee magaalada Kismaayo uu gaaray waxaa fiyoweeda u xaqiijiyay xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Abshir Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Abshir Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haruun, waa mahadsan tahay marka koowaad. Marka xiga waa xaqiiq uu yimid magaalada Kismaayo, nabad buuna ku joogaa alxamdulilah.
Sidee buu ku yimid?
Safar xagga badda uu ku yimid oo maalin islaba maalin qaatay buu ku yimid.
Waa gartay. Maxaa faahfaahinta nooga sheegi kartaa meesha uu hadda ku sugan yahay iyo qorshihiisa?
Qorshaha iyo wixii dambeed yaad asaga iyo dhibaato badan uu soo maray 5 bilood oo sharci darro ah ayuu ugu jiray gacanta dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka haddan buu yimid kolley wixii faahfaahin oo wixii dhibaato uu maray iyo waxala wixii uu maray asagaa faahfaahin doonaan fursad u siinaynaa asagaa fursadaas leh. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inuu nabad ku yimid oo Kismaayo uu joogo. Ma garatay?
Waa gartay. Maamulka Jubbaland muxuu kala socday sidii uu ku soo baxsaday Cabdirashiid Janal?
Intaan ognahay 5 bilood sharci darra ayuu ku jiray, haddana Ilaahay baa kasoo bixiyey gacanta dulmiga. Marka intaanu kala soconay waxa weeye inuu soo baxsaday oo uu yimid hadda Kismaayo joogo.
Waa gartay. Su-aasha dad badan isweydiinayaana maskaxdooda ku jirta waxa weeyaan, Cabdirashiid miyuu soo baxsaday mise maxaan ku idhaahdaa qaab kale ayuu ku soo baxay? Maxaad nooga beerin kartaa?
Cabdirashiid Ilaahay baa kasoo bixiyey gacantii dulmiga uu ku jiray. Ma garataa run?
Waa gartay. Marka waxaad wax yar nooga sheegtaa baldoonta iyo muddada ay la soo socotay iyo halka uu kasoo raacay?
Halka uu kasoo raacay iyo exactly details asagaan u daynaynaa, laakiin safar dheer oo xagga badda ayuu ku yimid
intaas ayaan ku gaabinayaa.
Su'aal kale oo la isweydiinayay waxa weeyaan, Cabdirashiid weli miyuu yahay wasiirka amniga ee Jubbaland, mise waxa xilkaasi laga qaaday markii la xiray?
Cabdirashiid wuu yahay weli waa wasiirkii dowlad goboleedka Jubbaland ee amniga. Meel looga qaadayna ma jirto, xadigiisuna sharci darro ahaa, marka weli anaga uu noo yahay wasiirkii amniga ma garad.
Waay, su'aashay ugu dambaysa, in uu ka soo baxsado ama uu ka soo baxo halkii uu ku xirnaa ama lagu hayay Jubbaland, wax lugamay ku leedahay?
Waan ka gaabsanayaa taasi.
Kaasi wuxuu ahaa Abshir Maxamed Cabdi, Abshir Culow, agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Dalka Britain ayaa maanta si rasmi ah uga baxay midowga Yurub 2 sano kadib markii dadweynaha dalkaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub. Britain ayaa Yurub waxa ay ku biirtay sanadkii 1937-kii, waxaana sanadihii ugu dambeeyay aad u xoogaystay dadweynaha reer Britain oo ka biyadiidsanaa awoodda midowga Yurub ee arrimaha gudaha ee dalalka xubnaha ka ah. Warbixinta daba amuurtaasi ku saabsan Caasha Ibrahim Aadan ayaa inoo diyaarisay.
Muddo hadda laga joogo 7-iyo-4 sano ayay dowladda Britain ka mid noqotay midowga Yurub. Sababaha ugu waaweynaa ee keenay in Britain ay ka mid noqoto midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ahaa in Yurub ay ka baxdo colaadihii soo dhexmaray waddamada Yurub oo uu dhaqaalahoodu kobco, dadkuna ay isugu socdaan si xora. Muxuu haddaba ahaa isbeddelka ku yimid Britain markii ay ka mid noqotay midowga Yurub? Waxaa arrintaasi inaa faahfaahinaya Faarax Cigaal oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo ku sugan dalka Britain.
Isbeddelku ma ahay mid markiiya dhacay, laakiin isbeddello iska kala dambeeyey bay ahaayeen. Waxyaabaha ugu badnaana wuxuu ahaa Yurub project la yidhaahdo European Union mashruuc bay ahayd, mashruucaas oo ku bilaabmay in Yurub colaadihii ay kasoo kabsato dadku ay isdhexgalaan, colaado dambaana dib u dhicin, dagaalada iyo dhibaatooyin dambaana dib u dhicin. Dabeetna mashruucii halka uu kasoo gudbay, fishankiisi ama aragtidiisi waxay noqotay in la mideeyo isu socodkii ganacsigu isu socdo ilaa laga soo gaarayay waqtiga European Union ay sameeyeen single currency-ga ama ahaa shilling keliya ee Yurub ay isticmaalayso. Ingiriisku taa uu ka diiday inuu ka mid noqdo, laakiinse qaybaha kale markay noqoto xagga kalluumaysiga, markay noqoto ganacsiga, markay noqoto waxyaabahaas oo dhan oo kuwatooyin ama qayb dal walba dhinac loo geyn jiray ayay ahayd. Mashruucu markaa wuxuu ahaa dhaqaalihii ugu badnaa ama ugu weynaa Yurub oo Ingiriis ka mid ahaa, sida Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Lacag badan ayay gelin jireen si ay u kaabaan dowladaha kale laftigoodi ku jira meesha. Marka dhaqaalahaasi laftigoodi siyaabo kale ayuu dalalka dib ugu noqdaa. Waxyaabaha marka keenay saluugga dadka Ingiriisku ay ka muujiyeen inaanay ka siimin noqon Yurub waxaa mashruucii oo isu bedelay dowlad oo kale isu bedelay oo lagu eedeeyay oo kale. For example, waxyaabaha ay ku tusaalahaan waxay ku eedeynayeen oo ka mid ahaa in shuruucda iyo dalka madax banaanidiisii ay dhibaato ku tahay, maadaama shuruuco badan, sharciyada badan ee dalku siday sovereignty-goodi ay dhibaato ku noqonayso European Union-ku. Waxyaabahaasaa keenay isbedelkan iyo tuunkan iyo dadku inay yidhaahdaan ma doonayno inaanu ka mid noqono ama kusii jirno midooba Yurub, maadaama ay u eg tahay haddii aanu ka mid noqono ama kusii jirno inaanu waayi doono madax banaanida iyadii qarannimo ama sovereignty-ga wax loo yaqaano.
Faa'iidooyinka ugu badan ee Britain ugu jiray ka mid ahaanshiyaha Yurub waxaa ka mid ahaa ganacsi xora oo ay la lahayd waddamada ku jira midowga Yurub oo aanay jirin wax haba yaraatay canshuura, isu socodka dadka, xiriirka sayniska, caafimaadka, tiknolojiyadda iyo militariga. Marka ay caawa Britain si rasmi uga baxdo midowga Yurub, ma jiri doono isbeddel degdeg ah oo markiiba laga dareemo gudaha dalka Britain. Inta badan shuruucda midowga Yurub waxay sii ahaanayaan kuwa shaqaynaya, kuwaas oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka ilaa dhammaadka bisha December ee sanadkan, sida uu mar kale faahfaahinayo Faarax Cigaal.
Waa arrin sharciyeed oo waxa weyaan sharci ahaan 2019-ka maanta Jimco ah laga bilaabo Ingiriisku kuma jiraan, kama mid noqonayaan sharci ahaan midowga Yurub. Waxa weyaan marka waxa la wixii joogay European Union ku xajirta wax layada MEPs oo Member of European Parliament oo dal waliba cid ugu jirto shaqadoodii maanta ku eta oo runtii ay soo dhamaanaysaa. Laakiinse waxaa jiraya sanad dhan oo shuruucda Yurubiyanka qaar ka mid a ama bilowduba ay weli saameyn ku yeelanayaan dowladda Ingiriiska, inkastoo haddana ay ka baxeen. Waayo waxa weyaan shuruucda u yaala midowga Yurub iyo Ingiriisku uu kaga mid ahaa ilaa shuruucda shuruuc bedeshaa ay timaado, shuruucdi meeshii ayay hooleeyeen. Marka socodkii dadka, for example, oo kale tusaale ahaan qofku isagoo Ingiriiska jooga Faransiis ku tegi karaa, Jarmalka ku tegi karaa, and vice versa, kuwa xagga joogana xagga weyman karaa. Sanadka ilaa inta sanadkana waxaa waqti la gelinayaa sidii looga wada xaajoon lahaa xiriirka mustaqbalka dowladda Ingiriiska iyo midowga Yurub uu noqon lahaa.
Guud ahaan dalka Britain waxaa maanta ka socda diyaar garow ku saabsan ka bixitaankeeda rasmiga ah ee midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa isna sidoo kale caawa jeedin doona khudbad ku aadan munaasabadda ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. Waa kan Maxamed Hareeri oo ku sugan gobolka Scotland oo la socda dhaqdhaqaaqyada diyaar garowga iyo ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ee caawa.
Caawa ra'iisul wasaaruhu khudbad buu jeedin doonaa 10 habeenimo saacad ka hor inta aan la bixin. Sidoo kale waxaa la qorsheynayaa xaflad inay dacwo ay qabanqaabiyeen xisbigii uu ololeynayay run ahaantiina keenay abtidii iyo ka bixitaanka xisbiga Brexit ee uu hogaamiyay Nigel Farage. Xisbigaasaa la filayaa inay xaflad ku qabsadaan bartamaha London, laakiin dadka badankoodu waxa la kala qaybsan yahay. Qaarna way dabaan tagayaan oo reer qeyb ay ku jiraan kuwii bixitaanka u ololeynayay keenay, iyada cidii u footeysay bixitaanka, kuwii kalena way murugaysan yihiin oo waxay ka warwarsan yihiin mustaqbalkii wuxuu keeni doono. Dhowr qof oo kala duwan sida ninka kiniisada halkan oo kale ugu sarreeya la yidhaahdo Justin Welby iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee 1990-aadkii Michael Heseltine ayaa iyagu sheegay in imada loo baahnayn laysu keeno oo aan loo baahnayn damaashaad iyo tiiq-tiiqsi dhinac lagaga soo horjeedo dhinacii guuldaraystay joogitaanka rabay.
Dadka reer Britain oo markii horeba ku kala aragti duwanaa aftidii loo qaaday ka bixitaankooda midowga Yurub sanadkii 2016-kii ayaa weli ku kala qaybsan munaasabadaha uu dalkoodu caawa ugu dabaaldegayo ka bixista midowga Yurub sida uu sheegayo Maxamed Hareere.
Dareenka dadka oo kale way kala qaybsan yihiin oo cidda u badan ay u footeysay bixitaanku waxay ahaayeen Ingiriis waana dee waddanka majority-giisa. Gobolkan Scotland inoo anagu joogno oo kale dadweynaha iyo dowladduba aad bay uga soo horjeedaan ugana soo horjeedeen bixitaanka. Dowladdu waxay 7 oo kale waxaa jiray dood la xidhiidhsanayd oo kale in calanka Yurub oo kale uu weli halkan oo kale ka babanayo oo uu jiri doono. Laakiinse waxa weeyaan England, khaasatan waqooyiga England ayaa aad looga footeeyay bixitaanka. Dadku halkaas oo kale raalli bay ka yihiin, waana dadkii markaa diidanaa soo geli dadka soo galootiga ah ee Yurub ka imanaya maadaama ay midowga Yurub ku jiraan dee inta toos u yimaadaan xuquuqdii shaqo iyo tii degitaan iyo wax kasta halka kulahaa. Marka dadka waday run ahaantii ra'iisul wasaaruhuna markii horeba barash uu saaray culaysku iyo dee focuska uu saaray doorashadii 2012 waxay ahaayeen waqooyiga Ingiriiska, markaa kuwaasaa dee u footeeyay una badan run ahaantii dadkii u footeeyay dee England iyo Scotland way kala duwan yihiin. Siday u kala duwan dee England iyo Wales waxay u footeeyeen joogitaan, bixitaan bay u footeeyeen England iyo Wales. Ireland iyo Scotland waxay u footeeyeen in la joogo. Marka saasaa loo kala qaybsan yahay, laakiinse dowladdu waxay tiri ra'iisul wasaaruhu khudbadiisa oo kale wuxuu tilmaamayaa inay tani noqonayso waa cusub oo waddankan u bariyay isla 7 soo socdana de waxay doonayaan inay u hawlgalaan xidhiidhka mustaqbalka ama Yurub ha ahaato ama waddamada kale maaragtay Maraykanka iyo Jabaan iyo dee waddamada kale heshiisyada ay rabaan inay la galaan iyo ganacsiga gaarka ah oo kale. Marka dabaaldeg iyo xusid way jirtaa iyo inla tilmaamayo oo kale waddankan 7 meel uu ku jira dee inuu ka baxayo. Laakiinse waxaa jira ilo waxa lagu hayaa mustaqbalka dhow iyo ka dheerba.
Ilaa bisha December ee sanadkan waxaa weli dalka Britain ka shaqayn doona shuruucda midowga Yurub, hase ahaatee dowladda Britain wixii ka dambeeya caawa waxa ay u madax banaanaan doontaa heshiisadeeda caalamiga ah ee ay la galayso dowladaha caalamka.
Casha Ibrahim Aadan aad ayuu mahadsan tahay oo inoo soo diyaarisay warbixinta Britain oo ka baxday midowga Yurub. imikana hadhigaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka waxay inoo soo diyaarisay oo inoo soo jeedinaysa Sahra Cille Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. sanadahan ugu dambeeyay waxay soo taray weerarada ay ururka Al-Shabaab mas'uuliyadooda sheegtaan ama lagu eedeeyo ee ka dhaca gudaha dalka Kenya. Weeraradaasi oo saameynta ugu badan ku yeeshay dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dhawaan ayay ahayd markii saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo yaqaan weerar lagu qaaday, halkaas oo ay ku dhinteen askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslayaal. Sidoo kale wararku waxay sheegeen in khasaare soo gaaray ciidamada Kenyaanka ah ee ku sugnaa saldhigaasi. Geesta kale weerarada noocan ee gobolka ku soo badanaya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayida oo ay ku jiraan caruur, dumar iyo dad waaweynba. Waxaana saameyn muuqata ku yeesheen goobaha waxbarashada, caafimaadka iyo isgaarsiinta, taasi oo hoos u dhigtay dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan amniga. Waana amurta aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadkii laantaaf Soomaaliga ee VOA. Ugu horeyn wariyaha VOA-da ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa inoo haya warbixin kooban oo uu ku eegayo waxyeelada weeraradan Al-Shabaab ee gobolka ku soo badanaya ay u geysteen dadweynaha gobolkaasi iyo waxa uga qorshaysan mas'uuliyiinta dalka Kenya, gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolkaasi ee ku jira golayaasha sharci dejinta.
Haddui isku celis gaarayso 10 sano ayay kooxda Al-Shabaab dhacdooyin kala duwan ka geysanayeen gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo gobolada xeebta Sinta isku hayaan. Dhacdooyinka inta badan gobolkani ay ka geysteen waxaa lagu soo xasuustaa dhacdii ugu weyneed ee ka dhacday jaamacadda Garissa University oo dad 104 qof kor u dhaafay halkaasi ay ku dileen, sidoo kalena tiraado fara badan oo kale ay ku dhaawaceen gudaha jaamacadda xilli habeenkii sibta dhexay kooxdaasi ay soo weerartay gudaha oo arday fara badan ay ku xaraysneed. Dhacdooyinka kale xanuunka faraha badan ee Kenyaanka gobolkani dhagahooda ilaa iyo haatan kasii guuxaya waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanka Mandera, xilli ay rag ka shaqaysan iyo quudidda dhagaxa ay weerar ku qaadeen halkaasina tiro fara badan ay ku dileen. Mandera, Wajeer iyo Garissa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhacdooyin sixiga ay ka geysanayeen, waxayna si gaar u beegsanayeen dadka masiixiyiinta gobolkani ka shaqaysanay ee gobolada kale dalka ka yimid. Badanka kooxdan Al-Shabaab waxaa lagu tuhmayaa in ay dadka gobolkani ku dhex nool yihiin, dhacdooyin kala duwan ay ka sameynayaan ay xiriiro dhow la leeyihiin shacabka gobolkani, waa sida ay dowladda dalka Kenya qabto kulamo kala duwan oo haatan ka bilowday gobolkan. Waxay raad raac u noqonayaan in shacabka gobolkan ay noqdaan haatan kuwa isdifaacid ka sameyn karo, waa sida uu ku doodayo mudane Aadan Barre Ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya.
Ani waxaan qabaa dhulkan anakaa sale, Garis Wajeer Mandera anakaa sale, carradan anakaa sale, waxaan reeban anaga dhulka anaga reebano meelna yaan isu sheegi. Nin Garis garanaynin oo Kamuudiya garanaynin oo Sareeda garanaynin oo Lugo garanaynin intuu kasoo booday jilib magaalada Garis ugu imaana dowladda Kenya iyada mas-uuliyad ka saaran inay dadkeeda, ummaddeeda iyo xoolaha ay leedahay, xoolaha ay leeyihiin inay ilaaliso. Dowladda Kenya mas-uuliyad dastuur ahaan ay ka saaran.
Safiya Cabdinuur oo laga soo doortay deegaanka Ijaara waxay xasuusteeda gudid ka sii goyla weerar kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ka geysteen deegaankeeda.
Dhacdooyinka dhaceen ma tirin karno aad u farabadan yihiin oo Garissa County ka dhaceen. Dhacdooyin naxdin leh oo aad waaweyn bay ahaayeen, adduunka laguma arkin Garis red cross ah oo la tuuganayo, in the whole world meel lagu arkay adduunka challenges fara badan baa jiraan, meelo naga daran oo dagaalo waaweyn ka socdaan baa jiraan, laakiin gaariga red cross markuu socdo oo fulaadkiisana saaran yahay risaas lagu tuuro weli lama maqlin. Garissa county lagu maqlay.
Hogaamiyaashu dhankooda intooda badan waxay aaminsan yihiin xilligan la joogo in kooxdaasi laga hortago, waxaana sidaasi qaba hogaamiyaha mudanaha laga soo doorto deegaanka Lagdeera, mudane Maxamed Hira Caynte, oo aaminsan in dowladdu haatan ay ka kaaliso shacabka gobolkani ku dhaqan hab walbo loogu hortagi.
Anaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha saxdaanada ku jira meesha la dhahay Soomaaliyeed iyo gobolada dhexe Soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay la hagaajisay waxa dhaa macuusley macuusley sameyn maqlay waa dad macuusley xiran oo qori wasa macuusley baa dhahay. Anaga marka hadda xunta markaas ku sheegnana
qaarkood ayaa hogaamiyaashu waxay qaban habka keliya loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaysa inay tahay in dadku isku abaabulaan qaab qabiili ah qabiil ahaan looga hortago sidaasina waxa qaba mudanaha deegaanka laga soo doorto faafi mudane Cabdikariin Cusmaan Ratti oo ka hadlay mid ka mid ah shirarka kala duwan ee nabadda looga hadlay iyo koortaga kooxda Al-Shabaab
magaalada ay tahay ruuxa fadhiga sheeko anaga fadhiga sheeko Soomaaliya fadhiga sheeko anaga ma jiro Soomaaliya ka la boqolaynta afarta boqolan gaarsanno hubna aan garanno dawladda lagu sheeynaa dadka inay aan soo barne waliba ayaa aan soo barto dawladda waxaan ka dhigay macallin jinna qul aan garanayna noqdo waxaan qeynaa dadkeedu waxa sameeynaa inay wareegaan dukaanka ku wareegan banana ila ifuura hududda ilaalna in maxay soo dhaytay maxay adawdu tahay asaawatu ila la garnaa diintana ma ogo kulli culimo waxa fadhila nin ila dirgal ah oo macda lagu duro diintana raali kama
Dr. Maxamed Daahiye Ducaale mudanaha degmada Dhaab laga soo doortay waxa uu qabaa xuduudda dalkani Kenya oo la furo in ay hoos u dhac ku keeni karto dhaqdhaqaaqa guud ee kooxdaasi Al-Shabaab tuhunka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan ciidamaduna hoos u dhici karo wada shaqeyn ay ka sameyn karaan laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya
waxaan codsanaynaa dawladda Kenya inay xadka furto border-ka in la furo sababta ay tahay border-kan wuu sare yahay laakiin wax xalal ma jiro dad iyo maal buu soo maraa waxaan rabnaa dawladda inay border-ka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii dacwaysi wax kasta taas ayada waxay aad u caawini amnigana waa caawin sawirnimada wax bay ka qaban dadka ka fara kacayna waddankana way ku riibaan waxaan leenahay ciidankeena Kenya waxay ku jiraan Soomaaliya laakiin shabaab way soo dhowmareen shabaab waxay nala jiraan gaaris iyo meelo kale oo ka sisay wasay waxaan codsanaynaa dawladda Kenya annagu hadda jeen kuwa soo saaraan laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xaq iyo xaqiisa
xalalka kala duwan ee hoggaamiyaasha gobolkan haatan ay ka soo saareen ayaa waxaa ka mid ah in shaqo abuur loo sameeyay dhalinyarada gobolkan ee intooda badan ku biiray kooxda Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaya gobolkani Kenya dhankeedu waxay aaminsan tahay in culayska faraha badan ee kooxdaasi ay ku hayso ay intooda badan kaga takhalustay xarumo kala duwan haatan laga furay gobolkan taasoo dhammaanteed ay aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban karto dhaqdhaqaaqa iyo sugidda amniga tarada ugu faraha badan ee tuhmanayaal ayaa xabsiyada dalkeeri Kenya buux dhaafiyay waxaana intooda badan ay yihiin kuwa maxkamad ay ku socoto kooxda Al-Shabaabna lagu tuhunsan yahay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire haatan aynu gudagalno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galayaan Nuur Cabdow Axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda wuxuu ku sugan yahay Mandheera Xasan Daahir oo ku magac dheer Xasan Geeley wuxuu hore ula soo shaqeeyay booliska iyo laamaha ammaanka Kenya sidoo kalena wuxuu la taliyo u ahaa hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Kenya haatan wuxuu ka faallooda arrimaha ammaanka ee gobolka geeska Afrika waxaanu ku sugan yahay degmada Gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya Maxamed Khaliif oo ah gudoomiyaha ururka bulshada raidka kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada Gaarisa iyo Xasan Maxamed oo hore macallin u soo ahaa haatana ka tirsan bulshada raidka ee degmada Mandheera dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laanta af Soomaaliga VOA waa hagaag waxaan ku hormarayaa Maxamed Khaliif Maxamed Khaliif oo Gaarisa joogta meelaha ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaadhay weerarada xuduudka kasoo tallaabayana dabcan waa ka mid Gaarisa bal nooga waran dhibaatada kasoo gaadhay gobolka iyo deegaankaba
saara dhibaatada waagan hadda aadna haysato tuuligeena soo martay maaha maxay la iskula waxiray communication key maritari kome dadka raayada lagula hadlayo amanayo dhakhaatiirti waa la xiray isbitaalka marka dhibaato aad iyo aad u weyn baa Gaarisa hadda haysataa waa wax aan la yaamnay hadda iskuul tuulooyinku dhan kama jiraan tuulooyinka in laga soo cararaa la joogaa xaalada nimankan waxay beegsanayaan wax la yiraahdo isbitaal waxay beegsanayaan birta telefoonka ee lagu halday ciyaalka iskuulka marka arrin aad iyo aad u folxun waayey tuulooyinka hadda in laga cararo intii laga soo cararay kulli magaalada dadka ay soo galeen magaalada ay dadku wada qaadeysa marka dhibaato aad iyo aad u weyn weyn maalin hore saddex cunug oo isku aabay iyo isku hooyo oo hal waalid u dhalay oo saddexda oo isku xasay qaarkii iskuulka la furay ayay jiray marka waxna soo maray maaway ka dartay ka daro dibadda shaybay bay Soomaaliya ku maamada marka arrintan waa arrin aad u qaraar wax aanu filaynana ma aha maxay la askarta deeqti inay maalintaa qaadato DHF DHF bay qaadan kartaa halka qabalka lagu qaadanayo ayaga ay ku wada xiriireen laakiin bulshadii xagga dhaqaalaha ka dhishay war hebelo hooyada baa jiran imaaw isbitaalka la geyn lahaa waa ka burburisay iskuulka ciyaalka akhrisanaya waa saddex cunug oo isku aabi isku hooyo oo saddex didood oo isku xigan oo waxbarasho loo soo diraa meel hal meel la dhigay askar ma aha ciidan ma aha dhakhaatiir iyo macallin ba hal meel la dhigay
ومعتنتي محمد وكوسا نقندونا وحن أتجي نور لنا حقوق ذا ذنها قبل سن نورا متجر ترى رسمية الله هيو أضدك كل نتاي يضدك عيدا وعيدي هلستك سوقادي قبل كوقوي بريكانيا ورهد على الشبابك
ومعتنتي ترى أني ونور عبد أحمد من دارك أمتي مرأيك لفك الهوتا قياسة الأشياء كره ما أنت تسوال لي كره ولا لكن وا قياس أنت نوفل إن دب أنت نوفل إن واي واي نقارتي أو أنت سو سنة كيف والد لا سنة إلا يو كنت يكبرون والد لا سنة كيف فقبل السنة ليه السنة ولا سنة دافين عرفت سو كل حجرني مركب واحد دولت كينا يدشي يو واحد الشباب دلهم بودي واي إلا يو كن واي قارن
وان قرت مركب محادم علينا يساوي هذا اللي نوصل نقنا يا نورو
أنا نمشي أرجع سيدي أتو سقطوا دوا لكثايا وواحد لكثايا ودنا إليهين دنتنا وحواي إن دوينا كينيا سلدة جن كالدين تاع كالدقن كينيا اتكفر كيران لكن وحابة كسي درم تيير كسي درم وحد أم الله يسمر مرقات وحينا مشروع يهين ومشروع الله صار لكتي ودت كسي يشين دوينا دنا لو وصلت رجالي وح مشروع الأول تاعي تاعي oo loo staygi hormarkii gobolkan loogu soo tirgalay inay yihiin dumaraysan annaga marka taariikhdan la gadaalhaan u fiirisay taariikh aan qabnaa historical injustice allah waxyaalihii uu dhacay dibkii la soo gaaray waa dugtay waxyaalada la dhigi jiray burcad la dhigi jiray shifta la dhigi jiray emergency la dhigi jiray ilaa ii waqtiga aan ku soo gaarin hadal sabab aan ugu la wareeray hadal marka dad fiirisay wixii waxay dawladda digaal kula jirto ma ahan maxaa hadii dawladda digaal kula jirto ayaan kasta dawladda walaal sheegaa maanta ku sheegay in fadhiin ku jirnaa ayaan ka sheegay nimanka xaqdaas ay joogaan la dhahay ee ogaada dawladda markii kala aqbaarku ay fuleeyay aqbaar cidna siisa malahan oo ayaan dhawayto wad maqleysi madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha wuxuu waxay ka hadlayeen in tilaabo la qaado dadweynaha inay la shaqeynayeen ciidamada dawladda ee amniga inay la shaqeynayeen u taayida tuux jirta oo salig leh ma ahan dadweynaha way la shaqeeyaan way dadaalaan inta kaalmay way bixiyaan wili intaas oo jeeran ku sheegi karaa dadweyne inta ay digaal galeen ay la galeen qoloyinkan argagixisada ay la digaaleen ay dadka dileen ay qoriyo kasoo qaadeen gobolka Mandheera ay ku jira marka dawladda Kenya markasta waxay u martiistaa naga waxaan waa wax dan kale leeyahay in horumarka naga lagu isaji si uu Maxamed Khalifa dhigay hadii iskuulka naga la gala caasimadka naga la gala jidka naga la gala biyaha naga la gala marka horumar ma jiraa hormarka ma jiraa marka inta dijeeda karta waxa way daqaalaha kaliya oo maanta lagu bixiyo wadanka Kenya waa daqaalaha gobolka Northeastern lagu bixiyo intaas oo bilyan oo shilin oo lacag Kenya ayaa lagu bixiyaa amniga Kenya ee lagu ilaaliyo gobolka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya xuduudkaas dadka ilaaliya caawiyay oo dadka markay soo galayaan 100 km 70 km ilaa 80 km gudaha loo galo wadanka marmar qaar ilaa 100 km loo galo Nairobi la weerara war dawladda anaga aan ku dhaqanay soo dawlad intelligence leh maaha dawlad sirbaar leh Soomaa dawlad ciidamo leh Soomaa dawlad lamaanay Soomaa dawlad oo civilians leh Soomaa
waan gartay waa maadsan tahay Nuur Cabdo waa ku mahadcelin oo kugu soo noqon doona khadka iigu jir waxaan u baaqayaa Xasan Geelay oo Gaarisa jooga Xasan oo dal nooga waran waxyaabaha ay soo sheegeen masuuliyiinta ka horeysay amaankii gobolka Faruq ka baxay dadkii cabsibay ku nool yihiin dhibaato badan baa kaabayaashii aasaasigii soo food saartay bal maxaad ku qiimeyn lahayd dhinaca amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya
walaal saar waad mahadsantahay horantii arrimaha amniga gobolka Waqooyi Bari waxaad u maleeyneysaa inuu hadda gacanta ka baxay waayo dhacdooyinkan isdaba jooga ah oon dawladdana indhaha ka safsatay dadweynihiina ka aamusay waxaad arkaysaa inay qaybihii dhan inay saameyn weyn ku yeelatay waxay saameyn ku yeelatay isku socodka gaadiidka iskoolladii gobolkan hadda Gaarisa baan kaalla hal iskool oo furan male waxaan ka ahayn magaalada Gaarisa townka magaalada dhexdeeda laakiin wixii magaalada ka baxsan wax iskool ama wax istaal oo hadda shaqeynahay inuysan jirin amniga dawladda way og tahay dadweynuhu way ogyihiin qur-aan waxaan arki jirnay dhacdooyinka al-shabaab inay ku ekaayeen xuduudka Kenya iyo Soomaaliya laakiin hadda maanta anjiin dhacdooyinka hadda buucan soo dhaafay iyo wixii ka hor aad arkayso waxaad arkaysaa waa un magaalada Gaaris meel ka mid ah dhicisa ayaa lagu dhufay dhicisa waa 15 km bay Gaaris u jirtaa shangarteeda Gaaris waa laga maqlayaa macalimiinta iskoolka lagu dilay magaalada Kamuuday 30 km wajiga arjiba taana bay saaran tahay sareeda waa 40 km bay u jirtaa markan waxaad arkaysaa xuduudkii 160 km gaar iyo 170 km gaar si jiray inay 100 iyo 100 inay soo dhaafeen magaaladii naftar inay imaadeen taasna waxaan arkaynaa miraheedii inay noqotay saatiskii iskooladii isaaladii dhan inay xirmeen
waan garta waa ku soo noqonayaa xasan waxaan u tagayaa markan xasan maxamed oo mandheere jooga xasanow bal waxaad ka warantaa maadaama oo la sheegayo in dad gudaha wadanka jooga gacan siin karaan oo ay suurtagal tahay inay gacan ka helaan dad wadanka gudihiisa jooga wadanka kenya amaba gobolka waqooyi bari hadhowtana weerarada lasoo qaada ay isla gobolkii waxyee la gaadhsiinayaan kaalintee bay bulshadu ku leedahay inay ogaato cidda garab siinaysa in dadka la laayo ama gobolka dhibaato laga geysto
walaalhii horta arrintii waxay noqotay saaday wax complicated ah waxaa dhacday narrativekay adeegsanayeen inay tahay islaam marka waxaa dhacday haddana wadankii oo baadamuunjo badan dad shaqala-aan camala-aan oo iska jiraan ama aqoonta badan ku yartay waxaas kale ay duusan karaan kama marna inay jiraan dad rujira dadkaasita oo wadanka u dhashay laakiin ilama aha wixii wax hadda maarataa la dhihi karo inuu saasa ka dhex bilowday soomaaliya ama ka bilowday kenya ama isa world problem sida u sheegay marka anaga ownershipkeeda hadda mabal ahaan karno sida umal ahaan karno maxaa lahay dadka hadda mandheera ahaan mandheera markaan ka warramo xeelyad oo maaragtay shanshan u socota iyo 20-20 u socota iyo dad talab loo waayo uma eka dad la iska qabtay oo extradition kini lagu dilay waa jirtay 2014 aada ulaxa badnaad marka qofkii waxaa fiican mutaa in lagu cadeeyo ama maxkamad la keeno dadata soo kasoo galban lahaa waxaa layso laga yaaba dhibaatada inay jiri lahayd laakiin waxaa jirta wax la dhihi prevention of terrorist attacks ama waxtaasi kale qofkaasi kale in la dilaba wixii marka waxay noqotay wax lagu wareego wadankana waxaa ka jira dhibaatooyin badan musuqmaasha marka xagga taaciidooda naftooda waa un dad in maaragtaa mishaabi waxa iska qaadana mooyiyo daninimo hadda dadkaas ku taagiyaan malaha maalintii dhexgaamo annagoo jirno waxaa naloo sheegay iyagoo laraatana baasaleyto damaasa ujiway karnatada lalay wato inay ilaahay konton maal meel ujeeta xuduudka ay soo dhaxaynay dadku dhex degeen waa la sheegay dil idil baa laga sheekay inaa lalaawa dadkii waa kuban dowladda tilaabo kama yaqaaday marka dambe waxay dhigeen communicationkii dirmel olala dhihi kitaaley asernaata ay ka dhimaatay marka waxaan waa nasiib dara waxaa fiican maaragtay tashi ama guddi loo saaro
halka waynu imanaynaa xasanow walaalo waxay raali noqo haddii dhegaystaad haatan ugu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku lafagurayno xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay saameyn ku yeesheen weerarada ay al-shabaabku ka geystaan gobolka waxaa barnaamijka ka qayb gelaya khubaro dhinaca ammaanka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada aqoon durugsan u leh aynu ku sii soconno barnaamijkeenna waxaan u tegayaa nuur nuurow kaalintee leg bay bulshadu ku leedahay sidii ay u wacyigelin lahayd dadka deegaanka sidii ay u ogaan lahayd dadka lagu soo dhuuman karo iyo sidii ay dowladda gacan ugu siin lahaayeen bulshada rayidka ahi ammaanka sugidiisa iyo sidii looga hortegi lahaa weeraradan soo noqnoqonaya doorka bulshadu muxuu yahay bulshada rayidka ah
waa mahadsanta saara horta bulshada waxay un leedahay wacyigelin iyo tababar arrintana waxaa laba qaybood ay u kala baxdaa qayb oo hardware la dhaha iyo qayb oo software la dhaha markii dadkii cilmigan argagixisada baranaya qaybtii hardware-ga waa qaybtii militariga isticmaala ama ciidamada ay isticmaalaan ee dadweynaha lagu isticmaala qaybna waa qaybtii bulshada rayidka ay isticmaalaan ee dadka ay tababaraan ama odayaal ha noqoto ama hooyooyin ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama ciidamadaba ha noqoto ama shaqaale dowle ha noqoto annagoo 2013 been ugu bilaabay arrintan ilaa iyo 2017 intaas oo dil aa jiri oo dowladooda ciidamada dowladda loogu shakiyay oo lug ay ku lahaayeen waxaan sameynay marka hay-adihii bulshada waxay sameeyeen inay wax tababar la dhaha software la dhaha ay sameeyaan أن ولا برادك ولا جا وعي جليات دولة كونتي مع الدولة نشل مع بلشيد الرئيس واي كغيب كلين واي كغيب قاتين قدك واي برا علماء دنيارا هويوين نهاية قيب سودو واي قاتين قيب تكلي من ماشي يشي وحوايا أن غيب تي دولة ده دي قصر الشيغة لدها قفكي واقع القفكة نايا دنبي جانكو جري اللا بشي ماشي يشي أن شرع كينيا وحودي غايا قفكة دو دنبيري يهي حدات صوت شيكتا أريك سر نايا حاسا دولة دي ماي سر قوهاد waxaa dhacday intaas oo dhacmaa dhacday intaas oo kees ayaa dhacday qof asoo dacwooday u dhay war qofka aan ka shakiyay arintan aan ugu shakiyay ogaada ama qofkan waxa soo dibi dambigaas uu ku jiray dambigaas uu faraha kula jiray oo qofka la soo qabtay hub lagu soo qabtay markii dambe la tiiday dawladda ay tiiday ninkii intii loo soo doobay maray ayaa la dilay markii ka dambe marka dawladda warkaadu waa maqlay qayb noocay ka qaadataa bulshada waa run waa leh heli kara hal iyo laba dambiiliyal horta dadku weeraraya markasta nimanka argagixisada waxay qafka ku xigaayay isticmaalaan qafka qaraab ugu xigaayay isticmaalaan qafka wadankiis ku xigaayay isticmaalaan qaf wadanka la kiimaadi Kenya looma soo diray qaf wadanka la kiimaadi Djibouti looma diray qaf wadanka la kiimaadi Ethiopia looma diray qaf wadanka la kiimaada lagu diray horta annagana dadkii meeshii galay afsi ay wadankan u soo galaan oo amniga ay isu soo diibaan oo Ritaniya u soo noqdaan ayaan jirin
adoomaad santay Nur Abdow oo kugu soo noqon doona wax yar xadka igu jir waxaan imikana u baaqayaa mar kale Xasan Geelay Xasan waad maqleysay Nuur een dadku dabcan way soo yihiin waana la isiqaana sida uu Nuur sheegayna dad kala diimi aba degan gobolkii weeraradii la soo qaadaana looma kala aba yeelay dadkii xooda dhimanayaan ama waxyi la soo wada gaarisa bal Xasan oo markad qiimeyn ku sameysaa arrimahaasi maxaad u maleeyneysaa bulshadu kaalintay ku qaadan karto iyo dhibaatooyinka sida looga hortagi karo
walaal saaxaro hadaan tusaale u qaato dhacdooyinkii u dambeeyay bishan gudaheeda ka dhacay magaalada Garissa weerarkii loo geystay tuulada loo yaqaano Dhiciso oo istaanta laguway tuulada loo yaqaano Sareedo oo saddex arday laga dilay iyo tuulada Kamuuray oo macalimiinta lagu dilay dhacdooyinkaas waxaa ku horreeyay warbixin ay dadweynaha iyo deegaanka ay laamaha amniga la wadaageen in magaalada la soo weerarhay dowladda ayaa ogeyd mas-uuliyiinta way ogaayeen wax tilaab ah kama qaadin wax intelligence oo dhaha dowladda laamaha sirdoonka way ogaayeen laamaha amniga waa loo sheegay haddii loo sheegay wax tilaab ah oo yaraatay oo la qaadan male ciidan lagu soo kordhiyay tuulooyinka male wax operation oo la qaaday male marka waxaad u malaynaysaa dowladdii inay indhaha ka xirtay waxaan ognahay inay la tahay tuuladan baa caawa la geli mise tuuladan baa caawa dambe la geli dowladdana way ka warhaysay tuuladii waa la galay ardayda la laayay nimanka way iska tageen magaalada buugkeeda ayay iska fadhiisteen waa niman toban aan dhamme dowladdii ayadoo xoog leh oo intaasoo boqol askari ayay meeshi tagtay salaadii meedkin baa lasoo dalbaray waa laga soo tagay wax hawa yaraatay oo laga daba tagay ama askar ciidan oo loo diray malaha waa laga yar fariistay afar beri ka dhacday macalimiin ayaa laga dilay sidoo kale ku dhacday waana looga qoraalna waa lagu qoray buugga aqoonsiga booliska oo biga la dhaha dadweynaha way ku qoreen waxaan aragnay dad huweysan ee magaalada ku soo socda waxaad u malaynaysaa horta kaalinta ugu weyn ee dadweynaha ee qaadi karta waxaa waaye warbixin inay siiso dowladda
xasan oo intaan halkaa dhaafin balaan su-aal kale kaa weydiiye dadweynuhu siday ku ogaadeen marka macluumaadkaasi aad u kuur gashay siday ku ogaadeen tuulada in lasoo weerarayo imise cishaana u dhexeeyey ama waqti intee legba u dhexeeyey xilliga ay dadku ogaadeen in weerar ku soo fool leeyahay iyo xilliga aad u malaynaysa inay dowladda la wadaageen xogtaasi
dadweynaha sidoobaba maskaxiyan ayay isticmaalaan nimanka markaad aragtay inay ku aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay tuulada korkeeda inay ku bateen waxaad u malaynaysaa inay dhahayaan tuulada ayaa lasoo galaaya sirdoonka waddanka ee la dhaha NIS National Security Intelligence ayagoo qiimeyn iyo wax la dhaca analysis falaqeyn bay ku sameeyaan labada tuulo dhexdooda waxay dhahayaan midba midba la geli doono midkay ahaataba markan waxaa kale oo dadweynaha iyo dadkan dad waa figura waa xoolo dhaqata nin xoolo dhaqata ayaa loo imaanaya waxa la dhihi tuulada ciidanka intuu ka degan yahay iskoolka intuu ku yaalla cidkaasi intuu ku yaalla ninkii xoolo dhaqatada ahaa warkii uu soo gudbina mas-uul ayaa joogaa tuulo kasoolada jiif ama asitan jiif wuxuu dhahay niman hubaysan oo dabley oo dhulka aan garanayn ayaan arkay waxay ii weydiyeen ciidanka intuu degan yahay iskoolka intuu ku yaala istaafka intuu ku yaala xog noocaas oo kale markaad hesho amniga waxaa loo yaqaanaa specific ninka markuu ku weydiiyo ciidanka intuu degan yahay ama iskoolka intuu degan yahay markan adiga waxaad ka dhidhacsiinaysaa target inuu yahay iskoolka iyo laamaha amniga meelay degan yihiin
waan gartay marka intee u dhaxaysay markii weerarku dhacay iyo marka ciidanka la wargeliyay
isbuuc ilaala ayaa la wargeliyay ciidanka gobolka loo sheegay haday dhaafay dhaawa loo sheegay haday saafi tahay faasi baa loo sheegay gaarisa waa lala wadaagay wax kasta waa la ogaa mas-uuliyiinta la soo doortay waa loo sheegay dhaqdhaqaaqa nimanka al-shabaab markay kasoo galaan xuduudka ay kasoo galaan ilaa iyo meelay joogaan habeenay dhaarba ninaan garanayni male maga wadaday maraan fuulooyinkay soo maraan biyay u baahan yihiin cunay u baahan yihiin waa la sheegaa waxay wataan hadday dameer hub ku wataan waa la sheegaa hadday baabuur wataan waa la sheegaa markan kaalinta u weyn ee looga tegi karo oy shacabku u qaadan karo waxaa waaye warbaahinta inay dowladda soo siiso dowladdu warbaahin waa la soo siiyo way seexate oo waxba kamay qabanin falkii wuu dhacay iskoolka waa la xiray isbitaalka waa la xiray markan dadweynaha shir weyn oo mas-uuliyiinta lasoo doortay ilaa laamaha amniga ayaa axaddi hadda aad soo dhaafay gaaris ka dhacay dadkii waa isweydiiyey dowladda eedeyn bay leedahay dadweynaha eed buu leeyahay mas-uuliyiintana eed bay leeyihiin nin kasto waxaa markan laisku waafaqay nin kasto eediisi inuu qaato laakiin midda u weyn ee dhibka naga haysto waa dhanka dowladda
waa mahadsantay xasano maxamed khaliif gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhownay inagoo soo koobayna cabsida ma waxaa jira cabsi ay dadku qabaan markay noloshooda caadiga ahee maalinta ku guda jiraan goobaha waxbarashada suuqyada laga adeegto iyo sidoo kale goobaha cusbitaalada iyo meelaha ay dadku iskugu yimaadaan bal dareenka dadka nooga waranee gobolka waqooyi bari kenya
saare aada baad u mahadsantay in yar baan rabaa inaan dib oogu noqdo halka waxaa dhacday oday baa layidhi wiilka qori buu haystaa doon waxaan ku tusayaa yani daacadnimada shicibka ay qabaan fikrad yar oo ka yara duwan odagii odayaal buu ka xeystay nin ay walaalo yihiin buu ka xeystay wiilkii baa la doonay wiilkii oo duurka ku jiro qori haystaa la arkay yarkii xabada ugu hore aadiis buu ku dhuftay aadihii halkii buu ku dhintay adeerkiina laba lugood buu ka jabiy daacadnimada intaa ka badanee dowladda kenya loo samayn lahaa ma jirto annagu waxaan dhex taaganahay wax la yidhaahdo laba daran doora maxaa yeele xaggana nooma roono xaggana nooma roono haddii la yidhi dadkii waa inay dadkeeda doonaan oo u yeelaan qofka hadduu 18 gaaro oo sharcigiisa qaato kibandaa la yidhahda meeshanisa id cardkiisi uu wato ninkaa saaxib un baa tihin shaqa iskuma lihin dambigu liimaada sagaa dib looga qaadanaya odaygii nimankii dileenaya dadkii dile lama raadin dadkii dhiirigelin lama siinin odaygii tegay hataa lacag intii loo geeyay raalli ahal lama dhihin odaygii tobanaa iyo tiki marka adigu maxaad samaynaysaa attitudeka ama maskaxda ay leedahayna waa taas marka annaga hadda dhibkii ugu weynaa aan utaha maxaa yeele waxay kaala diriraayaan dhaqaalihii waxay kaala diriraayaan tacliintii waxay kaala diriraayaan isbitaalkii dowladda annaga dowladdaas ka taliya tobahalbay dhabarka u qaadan dhf sidaan kuu sheegay radioga qaadanayaan ayagay toos bay u hadli karaan dhibtii dadka ay ku shaqaysanaya safaricom kaadlaacay gub baad ka filay wax alla waxbanta ay u socdaan cidkan lama garanayo marbaan annaga intaan annaga odayaasha lixdan jirka intaan qoryo qaadan ama goorkusaado sifa aan u badbaadina dhalinyaradii cabsida ku jirto dadka ma malayn karin because waxay ogsoon yihiin hataa haddii wax qabsado wax dowladda usoo kacaysamay markii hadda odaygaa uu dhintay dugtiis waxaa rabay dowladda kenya inay baxdo in laisugu tago meeshaaseydo odaygan isagoo daacada wiilkiisa soo qaban rabo xabad wiilkiisa ku dhuftay cidihii lacag la siiyo mag loo geeyo hataa hadday dowladda kenya council la sameeyo qofkii abaal maxaa markaa dadka kale way dhiirigaroobayaa laakiin ninka horaaba qabrigiisa arkaysa wuxuu ku dhintana cadgaranayn wiilkiisana dilo adi maxaad qaban kartaa marka cabsida meesha way jirtaa dadkii haddii ay wax loo lahayn markaa sida loola dhaqday haddii maaragta marka ayada cidii abaalmarin loo samayn lahaa jornaalka lagu soo qurlay wiilkiisu doonay qori buu kasoo qaaday rabsin dowladda kenyana kolibaretas qaadiya qariyaadkii marka saara dhibkaasay jirtaa cabsi xun baa jirtaa laakiin hadda waanu gadoonay because iskuul nooma jiro taalama haysano meel kaana kuma dhuftaan saddexdaa un bay raadsadaan wax alla waxay ka helayaan bal adiga kaala garo iyo telefoonka lagu hadlaayay iyo maaragta kale anoo soo koobay marka aad baad umaadsan tahay hadda waan fasaxanahay miyaan kici kara
gabagabadii xalkana ku darso si aan kuu fasaxo
okay xalka waa sidan annagaa macawisley hagaagsanayna askar soomaaliya aan qoraynaa yaan raadsanaya duurkaan lugaynayna because nimanka niman gaari lagu raadin kara maaha meel alla meesha soo maraan waaka maxaa yeele anigu waxaan u joogay ma alla wiilkeygi koowaad waaka dhowraadkeygi kii ku xiga waaka kan saddexaad waaka sidee hooyadaa wadnaheeda kusoo noqonee maxaad ku bilaysaa saddexan qoryo inda maqal adigaa la rabaa inaad aqliyaasma markii aad soo kaxayso meel ku dhufanaysana mabda inaad ku socotaa mala wax alla wixii kaasoo horbaxa la iska dil maah marka
dirtan aad gelinaysana dad baa ku shaqeysa umadda inoo sheegi tahay isbitaalka inay daawo laga helo maxaad ku yaa qiyaastaga isbitaalka shicibka inay degnaabataga dadka tuulooyinka ay kasoo carareen isbitaalka waa laga xiray isbitaalka waa laga dilay waa wada hadli karaan Safaricom ay ku hadlaan ma qaban halka waxa waa inaan anaga iskaan qoryo qaadano duurka galno rugayno kaba leylan iibsano diihii aan qaadan lahayn shawsano wax kaloo noo haray ma jiro
أبا ما تسنت هاي محمد خليف قبل قبدي وحنو يمنا يا نور عبدو يا حسن قال لي لبدي إنه بيدك هو يسوق هوبي وحنكوهر مرا يا نور
دولد كنا وحاي خطا إذا لدا إذا لدها ناشونال بوليس رصاص وهو إذا ما ده كيك بوليس كقولي ده ويا لكن وحاس كلا قيد بوليس كتر سوى لكن وحاء قرطه بولشيدا يا اسكلا وحا سو قورن نيم كيف كلا دا اي اسيسان كيف كلا لكن ليشي ديلان كيف تبل لواتن ايا لغا سو قوراي دنكا حدود ك سومالي كينيا مك عيدما دي لسو سو داري واي واخا مغالدا يلالنا اسكو شيغا مك وا عيدما كينيا كترسن ما هان عيدما غوني هان انغا نو سميتن
حلكا مكان جرابات سيدا هاي نورا حلك وا مخاي
حلك وا كان انا حلك سيدان انا يا يلتاهي dowladda Kenya sharciyan ayada ayaa balan qaaday in ay nafta iyo maalka dadweynaha ee Kenya ay ilaaliso halkii uu magar nanaga dowladda Kenya sheegan karno waxa waa inaan ree Kenya lahayn iyo inaan ree Kenya lahayn annaga marka dibka halka weys ku jiro waxa waa libaanada ay haystaan miiska qaraayna hadan dowladda Kenya amanka uu dhigayeen oo ma tuna
adba mahadsan tahay noor xasan galay xasanow dooda ino soo gabagabe halkana maxaad u aragtaa
walaal horta halka uu badan yahay mid uu horo yaa dadweynaha waxii uu xaal gaaray dowlad aan banka lahayn masuuliyiinta afsoo daaratay dan aan ka lahayn inaad Kenyan tahay inaad ahayn la kala garanayn waqti uu xaal gaaray iska wax u qasnaba walaalkay Khalid Munda ayaa sheegay waa in la aababulo ciidan dadweynaha ka kooban tuulo kasta joogto deegaanka kasta joogto oo iska wax u qabsan la macuusin wax la baa nooc kasta oo sidanka uu garanayaa bermuudada sokorta iyo caanaha gaarsi maato iyo ruuxi keenay ninki keenay iyo meeshay ku sugan tahay maysan garan waayin nimankan xidiidka soo gudbay dadkan socda oo dameerka wata oo qubka wato kamaysa hortay karin waxaan u malaynayaa waxa waaye indhaha ayaa laga qabtay markan xaalku weyn ee dadweynaha iskood in wax u qabsan
waxaan dhageystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen Nuur Cabdow Axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda oo ku sugan degmada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Xasan Daahir oo ku magac dheer Xasan Geelay waxa uu hore ula soo shaqeeyay booliska iyo laamaha amaanka ee Kenya sidoo kale wuxuu la taliyay u ahaa hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalkaasi Kenya waa falanqeeye arrimaha amaanka ee gobolka Geeska Afrika waxaana ku sugan yahay degmada Gaarisa sidoo kale waxa barnaamijka ka qayb galay Xasan Maxamed oo Mandheere ku sugan macalin Horowso ahaa kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo Maxamed Khaliif gudoomiyaha ururka bulshada rayidka kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada Gaarisa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga inta tan iyo kulankeena dambana waa sahre ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
سهراء عند نورا ضيو ما سنتهي إيا برامشكي فاقداد تطبات كاي من كان لقستيال وراركي قد بيجي عيارها عبد القادر سمكاب أيا إنو حيا
هدي أنكو ريو كوحدة مانشستر يونايتد أيا رسي رسميه وغدا واقدي إن أي سو إبسدين عياريهان برونو فرنانديز لكن وركا عصوب أياه نمبركا لو حري أما جعانتا لو قليا لاعب كان أوكي متوحدة إسبورتين ليسبون وحنا برونو فرنانديز ولوصو بندقى دور نمبر لكن وحا أكلب حي نمبركا سديد إطبنات ولحسوستو إن كوحدا وحرين جري عياريهان بول إسكوليس ووقتي يابلي كسو قاتي كوحدا سي لون التريو ميد كميدا عيارتوي دي قد كدحي وغونا اكسنا اي عالم كسو مرا نمبر كان اياسيدو كلاوحا كتغي او حرنجري اشلي يانج او مانشستر يونايتد كابتن اسو احا Bruno Fernandes ayaa Manchester United waxa ay daba joogtay ilaa laba xilli ciyaareed waxana laacibkan loo tiriyaa mid ka mid ah ciyaartoyda qadka dhexe ee xilli ciyaareedkan ugu wanaagsan marka loo eego waxqabadkiisa kooxda Sporting Lisbon laakiin wax walba waxa ay isbedeli doonaan wixii uu ku soo bandhigo ama siduu ula qabsado garoonka Old Trafford ayna ku xirnaan doonaan marka ciyaartoyda ay koox ku biiraan waxa ay badanaa qaataan nambaro culus oo ciyaartoy hore oo magac leh ay soo xiran jirtay taas oo mararka qaar culays iyo cadaadis weyn ku keenta culayska ugu badan ayaa kasoo wajaha ciyaartoyda marka ay nambarada noocaasi qaataan taageerayaasha iyo saxaafadda waxaa la xusuustaa in kooxda Manchester United sidan oo kale ciyaaryahan Antonio Valencia ay siiyeen nambarka 7 oo ay u soo xirteen ciyaartoyda Eric Cantona, David Beckham iyo waliba Cristiano Ronaldo laakiin Valencia ayaa sidii loogu buuqayay markii dambe iskii isaga dhigay nambarka dibna u soo ceshtay nambarkiisii hore hadda Bruno Fernandes ayaa looga fadhiyaa in taageerayaasha uu soo xusuusiyo ciyaaryahankii Liverpool Scholes oo Manchester United muddo qabkeeda dhexso maamulayay kaas oo koobab farabadanna kula guuleystay waxyaabaha kale ee ciyaaryahan Bruno Fernandes wararkiisa laga qora ayaa waxaa ka mid ah marka uu haddii uu si wanaagsan ula qabsado in kooxda Lisbon ay heli doonto lacag haddii kooxda Manchester United ay u soo baxdo Champions League Lisbon lacag ayay heli doontaa sidoo kalena haddiiba ay dhacdo inuu ku guuleysto Ballon d'Orkana lacag ayay heli doontaa dhinaca iyo horyaalka Spain kooxda Barcelona ayaa 5-0 ku garaacday kooxda Leganes kulan ka tirsan Copa del Rey Barcelona ayaa guul raaxo leh ka gaartay Leganes iyadoo uu wato tababaraha cusub Barca oo iska ciirisay tababaraheedii hore ayaa raadinaysay in ciyaaraha qaar ay ku raaxaystaan iyagoo guul darana la kulmay laakiin goolashan ayaa u muuqda kuwa dib u soo celinaya hanaankooda ciyaareed isla kulan ka tirsan Copa del Rey oo la ciyaarayna kooxda Mirandes ayaa waxa ay ku tumatay kooxda Sevilla waxaana Mirandes ay ku badisay 3 iyo gool dhinaca iyo tenniskana Novak Djokovic ayaa soo gaaray finaalka tartanka Australia Open kadib markii uu ka adkaaday Federer wuxuuna sugayaa Dominic Thiem iyo Alexander Zverev midkii soo baxa oo hadda ciyaaraya ciyaarta semifinaalka gabdhahana waxaa isugu soo baxay Sofia Kenin oo u dhalatay dalka Mareykanka iyo Garbin Muguruza oo u dhalatay dalka Venezuela ciyaarayina waa nagilka
waa hagaag dhegeystayaal intaasi waxaa ku eeg ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Samakaab gabagabadii raacadda ayaynu ku sii dhownahay waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi iminka hawada kusoo jirta waana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. mamoday nilay gusto maqayoo.